vi lægger ud med intermezzo.
I betragtning af, at Rusland længe har været et meget stort land, altid domineret af det ene eller andet mere eller mindre despotiske styre, er det påfaldende, hvor uaggressivt landet i det meste af sin historie har ageret udadtil mod vest. Ja vel jo, undertryk sine naboer i bufferzonerne, det kan man ikke nægte, men ellers. Særligt forventet med omverdens hensigter kan man heller ikke sige, at russerne har været. I nyere historie myldrede tre erobrere ind over landets uforsvarlige lange grænse, Karl den 12., Napoleon og Hitler, hvis krav om Lebensraum kostede i hvert fald 26 millioner sovjetborgere livet og lagde landet vest for Ural øde. Russisk sikkerhedspolitik har siden koncentreret sig om at sikre sig mod gentagelser. Når sovjetiske ledere lagde planer for at bekrige Vesten, bør man, professor Jensen inklusive, erindre af angreb af forsvar, og at det ikke skader at være forberedt på det værste. Forestillingen om, at russerne uprovokeret ville invadere Møn og sydspidsen af Amager, som i mere fantasifulde fremstillinger af koldkrigshistorien, er i overkanten af det kreative. At Sovjet lagde planer for noget sådan, hører omvendt ikke til overraskelserne. Den slags gør man. Det gjorde NATO også. Gode danske spioner spionerede i øst, som østlandene spionerede i Danmark, utvivlsomt mere ivrigt i alliancens vigtigere lande. Spionerne slog et slag for verdensfreden. Kommunistiske agenter fra de glade dage burde tildeles en mindeplade med deres dæknavne eller en statue af en suspekt person i skæg og blå briller, eksempelvis anbragt foran kastellets redsomme mindemure for faldende danskere i nutidens letsindige krige. NATO-spioner bør vises tilsvarendeheder foran Kreml. Disse professionelle folk på begge sider bidrog til stadighed og under livsfare og foragtede afgørende til at hindre atomkrig ved en fejl eller misforståelse. Jo mere den ene part i koldkrigen vidste om den anden, og jo mere den anden var klar over, at den første vidste det meste, des mere rationelt kunne begge reagere i kriser. Jo færre hemmeligheder, des større sikkerhed. Panik bundet i uvidenhed har afstedkommet ikke så få farlige konflikter, og ideologisk fanatisme gør blind for det indlysende. Griber man sit gamle skoleatlas og slår op på Europa, vil man kunne studere visse grundprincipper i gammeldags og for den sags skyld også moderne sikkerhedspolitik. Så meget har jo heller ikke forandret sig. Eksempelvis ligger Danmark ret tæt på Tyskland. Kruså er ikke en uoverkommelig flod, men en klat huse med en pornoforretning, som selv en grænsebom ikke kan forhindre fjender i at okkupere. Der fortjener det rige nord for butikken at stå sig syd efter godt med tyskerne, hvoraf der er en anselig mængde. Ligeledes er det en god idé at udbetale børnepenge til polakker, der pt. Arbejder i Danmark, eftersom også Polen er anbragt i nærområdet med en sølvklat buffervand imellem. Danskerne har ikke siden hertugdømmerne, der når det kom til stykket ikke var meget bevendt, samt Skåne, Halland og Blekingen, der heller ikke var det, haft bufferzoner af betydning. Derfor må landet alliere sig med de større. Det var erfaringen efter det 20. århundredes første halvdel. Faren kom sydfra. Derfor måtte danskerne holde deres fjender endnu tættere til sig end vennerne. De mere fjernliggende russere var kun i den forstand farlige, at de i en snæver vending, hvis lokummet for alvor brød i brand, kunne finde på at sende raketter med noget meget ubehageligt indeni mod København, Aalborg og Esbjerg. Var det sket? Var det sket, så havde hele verden været en nuklear krig, og det kunne have været det samme. Frygten red alle som en mare. De, der ikke var ved bevidsthed dengang, og godt for dem, kan næppe sætte sig ind i den nagende angst i alle, der vidste besked. Det galt om at bygge de bufferzoner så sikre, som det var muligt, hvilket skete ved kontakter mellem vest og øst, officielle kontakter som statsbesøg i Sovjet- og Østlandene fra H.C. Hansen til Anker Jørgensen og Poul Schlüter. Uofficielle, foretaget af blandt andre socialdemokratiske ledere i opposition. Fodnotepolitikken var også en buffer med det formål at signalere afstand til flere raketter samt uaggressive hensigter overfor et mistænksomt Kreml. Opfattelsen af den slags som noget nær landsforræderi er snæversyn i bogform, ovenikøbet i to bind. Krigsfaren i koldkrigsårene var størst, når den ene part foretog sig noget, den anden ikke forstod eller misforstået, som Cuba-krisen, Da Sovjet i den overbevisning erkendte, at det var et skvat, forsøgte at etablere paritet i atomvåben. USA havde raketter i Tyrkiet. Russerne mente, at passende stabiliserende svar var tilsvarende raketter på Cuba. Afstanden til de respektive mål var noget nær konkurrent. I vestlig optik er russerne skurkene, der var ude på noget. For en mere nøgtern betragtning var russerne rædselsslagne over ubalancen og ikke trygge ved Kennedy, hvis retorik havde været mere koldkrigerisk end modkandidaten Richard Nixons. Sovjetrusserne, deres modbydelige regime ufortalt, var jo ikke mere åndssvage, end at de godt kunne indse, at Vestens potentiale var noget mere imponerende end deres eget, og at de i realiteten med deres system levede på undertrykkelse og lånt tid. De var kort sagt bange. I dag står Putin med et stadig mere tvivlsomt regime på samme vis over for en vestlig verden, hvis økonomiske og anden overlegenhed er åbenbar. Tager man endnu et kig på atlasset, kan man hurtigt se alvoren for Rusland, hvis Ukraine ultimativt går til Vesten. Man skal huske én ting. Rusland er aldrig kommet sig over at have mistet sine bufferlande i Østeuropa. Russerne er ikke trygge i betragtning af deres erfaringer med os.
I hørte Georg Mitz, og hans klumme kan som altid læses i Informations lørdagsudgave.